Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 16. april. Na području Tuzlanskog kantona uhapšeno 5 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nezakonitom zapošljavanju u kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
Među osobama lišenim slobode i određene osobe koje su obavljale ili obavljaju visoke funkcije u kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
Obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka u selu Ahmići kod Viteza.
Oprostiti se da kažem može, ali zaboraviti nećemo nikada to što je se desilo. Za normalan suživot i pomirenje u Ahmićima potrebna istina i pravda. Istina o našim najmilima koje i dan danas tražimo.
Obilježeno i stradanje Hrvata u selu Trusina kod Konjica.
Pa bilo bi dobro da s ovih mjesta ne ide zapaljiva nekakva riječ, nego upravo suprotno, riječ pomirenja, oproštenja, da se ovakva mjesta poštuju na sve tri strane.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu. Troje ljudi se udavilo, skoro 300 nestalo poslije prevrtanja trajekta blizu obale Južne Koreje. Iz sporta danas igraju revanš u susreti polufinale fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, Zrinjski Sarajevo i Široki Brijeg Čelik. Bili su naslovi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnaut.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jutrošnjoj akciji SIPE, koja je provedena po nalogu tužiteljstva Tuzlanskog kantona, uhapšen je bivši direktor kazneno-popravnog zavoda u Tuzli Hasan Hodžić i pripadnik MUP-a Tuzlanskog kantona Mevludin Babajić, koji je bio angažovan u zatvoru na obuci zatvorskih stražara. Pored njih uhapšene su još tri osobe. Osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i primanje mita za zapošljavanje osoblja u zatvoru. U selu Ahmići kod Viteza danas je obilježena 21. godišnjica zločina u kojem su snage Hrvatskog vijeća obrane ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Za ovaj zločin komandant HVO-a Dario Kordić osuđen je na 25 godina zatvora, Miroslav Cicko-Brale na 20 godina, dok je Tihomir Blaškić osuđen na 9 godina zatvora. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da je zločin u mjestu Ahmići bio zločin protiv čovječnosti. Danas je obilježena godišnjica zločina u konjičkom selu Trusina. Na današnji dan prije 21 godinu pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili su 18 hrvatskih civila i 4 zarobljenika HVO-a. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena je Rasema Handanović, a trenutno su u toku još 3 procesa. Nastavlja se identifikacija žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica na području Prijedora. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić kazala je da će se identifikacija vršiti od 16. do 23. aprila u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu. Prema njenim riječima predviđeno je da se identifikuje veći broj žrtava, a riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim 92. godine na području Prijedora. Kolona sa 7 oklopnih vozila u kojima su ukrajinske snage stigla je u Kramatorsk nakon što su utorak povratili kontrolu nad obližnjim aerodromom. S druge strane, u 15 km udaljenom Slavljensku, naoružana lica u različitim uniformama u 6 oklopnih vozila, od kojih je na jednom istaknuta ruska zastava, zaustavila se ispred zgrade lokalnog parlamenta. Ruski mediji tvrde da su to ukrajinski vojnici koji su promijenili stranu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu koristeći tajne službe za organizovanje naoružanih separatista koji napadaju ukrajinske snage i zauzimaju državne zgrade. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File upozorio je Rusiju da će Evropska unija postepeno pojačavati širok spektar ekonomskih sankcija ukoliko nastavi da destabilizuje Ukrajinu. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je danas da će NATO pojačati vojno prisustvo u svojim istočnim članicama povodom krize u Ukrajini. Troje ljudi se udavilo, a skoro 300 nestalo poslije prevrtanja trajekta sa više od 470 putnika, uglavnom srednjoškolaca blizu obale Južne Koreje. Spašeno je 180 ljudi, kažu vlasti, koje su znatno smanjile prethodnu procjenu broja preživjelih. U spašavanju učestvuje 18 helikoptera i 34 broda. Jutro su u sirijskim vojnim udarima poginule najmanje 4 osobe u gradu pod kontrolom pobunjenika duž granice sa Libanom, saopštili su aktivisti, dok provladine snage intenziviraju svoju kampanju protiv nekih od posljednjih preostalih pobunjeničkih uporišta na rutama za snadbijevanje. Najmanje 8 pripadnika snaga sigurnosti poginulo je u 2 samoubilačka napada na zapadu Iraka, danas saopštila je policija.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije slijede javljanja naših reportera. U Ahmićima kod Viteza danas je obilježena 21. godišnjica od stradanja 116 Bošnjaka iz ovog mjesta, koje su 16. aprila 1993. godine ubile specijalne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Samo 200 metara dalje hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata kod Križa u Topalnoj obilježile su stradanje Hrvata iz proteklog rata za koje još niko nije optužen, javlja Srećko Stipović.
Da se ne ponovi, da se ne zaboravi. Ova poruka na ulazu u Ahmiće svjedoči o zločinu koji je ovdje počinjen na stanovnicima tog sela. Muhamed Pezer izgubio je čak 27 iz uže obitelji.
Ko je izgubio, ne može nikad preboliti. Razumijete?
Koliko je vaših ubijeno?
Ubijeno 3 brata i 2 sestre. To nikom nisam rekao sad prvi put izjavljuje. Moj otac imao 3 brata, 27 ubijeni. Ja sam ranjen u nogu i tu, eto, teško, ne volim se sjećati.
Elvedin Kjermo iz udruženja 16. april.
Oprostiti se da kažem može, ali zaboraviti nećemo nikada to što je se desilo. Za normalan suživot i pomirenje u Ahmićima potrebna istina i pravda. Istina o našim najmilima koje i dan danas tražimo.
Samo 200 metara zračne linije od džamije u Ahmićima, hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata polaganjem vijenaca i cvijeća te paljenjem svijeća uz obližnji križ odaju počast za 653 ubijena Hrvata tijekom 316 dana rata u Vitezu, govori Ljubica Garić, predsjednica udruge roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Pravi kršćanin, prvo da kažem kršćanin, i Hrvat se srami za događaj u Ahmićima. Ali vas molim, nemojte izvlačiti iz konteksta, ali se isto tako s ogorčenjem prisjećamo i svih drugih žrtava za koje nikad niko nije odgovarao.
Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Danas je u Trusini obilježena 21. godišnjica stradanja Hrvata u ovom selu Konjičke opštine. U ovom zločinu koji su počinili pripadnici armije BiH, ubijeno je 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su se prethodno predali. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
I 21. godišnjica stradanja Hrvata u selu Trusine u općini Konjic obilježena je tužnim sjećanjima porodica ubijenih u ovom zločinu.
Ovo ti je zločin onaj najgori što je mogao biti. Prvo su nastradali civili.
Srce ranjeno boli, s tim živimo.
Tuga ostaje.
Predsjednica udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic, Dragica Tomić.
Znači, svi ljudi koji su počinili neke zločine moraju odgovarati za svoja djela i oni koji su naredili da počine te zločine.
Fra Darko Drljo u zločinu u Trusini izgubio je oca i brata, a ispred spomen obilježja šalje poruke oprosta, mira i suživota.
Pa bilo bi dobro da s ovih mjesta ne ide zapaljivan nekakva riječ, nego upravo suprotno, riječ pomirenja, oproštenja, da se ovakva mjesta poštuju na sve tri strane. Bilo bi jako dobro da se toga malo družimo svi mi i da ova mjesta ne budu opomena.
Glavna urednica Birna, agencije koja prati procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Erna Mačkić, naglašava da se pred sudom Bosne i Hercegovine vezano za zločin u Trusini trenutno sudi u 3 predmeta.
Jedan predmet koji već traje 4. godinu, trenutno je odbrana izvodi dokaze, ali je došlo do odvajanja postupka protiv Zulfikara Ališvage zbog njegovog zdravstvenog stanja. Trenutno, znači, u tom predmetu je ostalo 5 osoba, Mensur Memić, Dželat Salčin, Sead Hakalović, Nežad Hođić i Nijad Boređić. A također postoji suđenje odvojeno Edinu Džeki, koji se između ostalog tereti i za zločin počinjen u Trusini.
Samo jedna osoba pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena je za zločin u Trusini.
Riječ je o Rasemi Handanović, koja je osuđena na 5,5 godina zatvora i nalazi se na izdržavanju kazne. Priznala je krivicu nakon što je izručena organima pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih Američkih Država. Također iz Amerike je izručeni Edin Džeko i njemu je suđenje trenutno u toku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Danas u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Slanskom mostu nastavljena je identifikacija žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica kod Prijedora. Do sada je u Tomašici ekshumirano ukupno 430 posmrtnih ostataka, a identifikovano samo 49, informiše Erdogan Katana.
Prema informacijama koje smo dobili u Centru za identifikaciju u Šejkovači, do sada je identifikovano samo 49 posmrtnih ostataka ekshumiranih u masovnoj grobnici Tomašica. Većina njih ubijena je iz neposredne blizine, kako kažu patolozi, radi se o klasičnoj egzekuciji, ubistvu iz blizine metkom u potiljak. Danas su porodice pristupile identifikaciji posmrtnih ostataka lica za koja je završena DNA analiza i to će trajati do 21. aprila. Očekuje se da će u ovom periodu još biti identifikovano oko 80 lica ubijenih 20. maja 1992. godine u Rizvanovićima, Zecovima i Biščanima. Iz Šejkovače za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U akciji kodnog naziva Brava 2 jutros su na području Tuzlanskog kantona slobode lišene 5 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja, a u vezi sa nezakonitostima prilikom zapošljavanja više osoba u kazneno popravnom zavodu Tuzla. Glasnogovornica tužilaštva Tuzlanskog kantona Kristina Jozić.
U okviru današnje akcije izvršeni su i pretresi objekata na nekoliko lokacija na području Tuzlanskog kantona, čime su obuhvaćene i službene prostorije kazneno popravnog zavoda u Tuzli, a s ciljem pronalaženja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru današnje akcije privedene su u regionalni ured u Tuzli, gdje se nad istim vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Ostajemo u Tuzli. Danas u ovom gradu ponovo održani protesti nekoliko stotina radnika iz više od 20 firmi iz područja Tuzlanskog kantona. Svi su pred zgradom pravosudnih institucija stajali s jednim ciljem, a to je da tužilaštvo što prije počne rješavati prijave zbog nezakonitih privatizacija. Maja Nikolić.
Pred sud i tužiteljstvo Tuzlanskog kantona danas su došli radnici tvornice obuće Aida, koja je u 100% vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona, a čiji radnici 17 godina nemaju uvezan radni staž niti primaju plaće. Za naš program radnice Aide pričaju da, kada su prošle godine radile jedan mjesec za Talijane, da je vlada Tuzlanskog kantona o tome tako pompezno izvijestila javnost kao da proizvodnja u Aidi cvijeta. One misle da su time željeli prikriti brojne nezakonitosti. Vahida Kuljanović, radnica Aide.
Plata jedan mjesec bila 400 maraka, maltene obišla je svijet. A šta je sa ostalim mjesecima i godinama? Sad trenutno septembra nemamo posla i to je direktor našao za 20, možda i 2 dana rada da smo radili.
Radnici za sve krive direktora Zejčira Mehića, koji već 7 mjeseci radnicima nije osigurao posao, Izudin Hiljkić.
Mi smo izlazili na proteste, obećali su nam da ćemo kao državna smo firma da imamo prednost, da se pomognemo da radimo. Nama ne treba ništa što se tiče repromaterijala, samo da nađu kupce, kupaca, imamo ore.
Tvornica obuće Aida u svoja 3 pogona broji oko 800 radnika. Većini je zbog ugroženog egzistencijalnog pitanja isključena iz struja, a neki djecu ni u školu ne mogu poslati.
Ne imamo ništa, ne imamo staž da je povezan, ne imamo plata.
100 maraka smo dobili za ovih 7 mjeseci. Eto.
Samo nam generalni radi, niko više u ovoj firmi. On samo ima platu, mi ne imamo.
Radnici Aide, koji su se danas pridružili radnicima drugih poduzeća koja su privatizacijama uništena, svojim primjerom su željeli pokazati kakav je maćehinski odnos vlasti prema onim tvornicama koje su u njenom vlasništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnice trebinske tekstilne firme Imex ponovo su se okupile pred kancelarijom ovog preduzeća kako bi tražile zarađeni novac. Firma je bila zaključana i radnice tekstilne fabrike Nikola Tesla u Bileći obustavile su rad tražeći zarađeno. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Ni hladno vrijeme, a ni hladan vjetar nije spriječio radnice firme Imex da se ponovo okupe pred kancelarijom ovog preduzeća kako bi tražile zarađeni novac. Iako su pozvali vlasnicu preduzeća Milenu Janković da razgovara sa njima, ona se nije pojavila. Na posljednjem okupljanju u ponedjeljak dobili su obećanje da će taj dan plate se isplatiti. Slobodanka Pikić, radnica Imexa.
Međutim, do dan danas plate nije bilo. Niti je ima, niti nam se ko više obraćao. Kao što vidite, kancelarije su zaključane, znači i oni su pobjegli i ovo možete smatrati zatvorenim.
Marina Perović, radnica Imexa.
Ne zavjerujte me, uradili smo sve, poslovali normalno, sve išao posao u redu. Obećanje uvijek bilo, bit će plata, plate nije bilo nikako. Bilo je, ali eto, januarska je bila iz Bjelova, recimo.
Jelena Teljević u Imexu radi od aprila prošle godine, ne zna više kakav je status u ovoj firmi. Zbog neisplaćene 2 plate i toplih obroka, obustavile su rad 1. aprila. Iako su imale posao za poznatog kupca, primale su minimalac.
2 plate, znači februar i mart. Januarsku platu smo dobili od 2 dijela, s tim da nam taj drugi dio, znači od 15 do 35 maraka, kako kome je odbijeno.
I bilječke radnice u firmi Nikola Tesla su obustavile rad. O vlasnici Imexa, gdje se nalazi, radnici radnice ne znaju ništa, Slobodanka Pikić.
Ne znamo, kažu da je gore dolazila u Bileću i imamo informaciju da u Bileći je obećala da će plata biti danas. Radnici ne rade danas u Bileći.
Zahtjev radnica je da im se neko obrati iz Vlade Republike Srpske ili nadležnog ministarstva. U slučaju da se to ne desi, najavljuju da će kolektivno krenuti za Banja Luku kako bi tražile svoja prava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U toku je 16. minute misli. Vijesti, podsjećanje na vijesti dana. Na području Tuzlanskog kantona uhapšeno 5 osoba zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitom zapošljavanju u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. U naselju Ahmići, opština Vitez, obilježena 21. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Na spomen obilježuju Trusini, opštini Konjice, obilježenost godišnjica stradanja 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Troje ljudi se udavilo, skoro 300 nestalo poslije prerutanja trajekta blizu obale Južne Koreje. Iz sporta danas igraju revanš susreti polufinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, Zrinjski Sarajevo i Široki Brijeg Čelik.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A svjetske agencije prenose na putu od Krematorska prema Slovensku u istočnoj Ukrajini kreću se oklopna vozila na kojima se vijori ruska zastava. Deseci maskiranih, dobro naoružanih muškaraca sjede na tim vozilima. Separatisti su za to vrijeme provalili u zgradu uprave u glavnom gradu regije Donjecku, pripremila Sabina Čabaravdić.
Portparol gradskog vijeća u Donjecku rekla je da je najmanje 20 ljudi naoružanih kalašnjikovima preuzelo kontrolu nad zgradom. Ušli su tražeći da se u regiji organizira referendum o pretvaranju Ukrajine u savez regija sa širim ovlastima lokalnih zajednica. I u najmanje 8 drugih gradova na istoku separatisti zauzimaju zgrade uprave. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio kako je Ukrajina na rubu građanskog rata. Ukrajinske snage sigurnosti pokrenule su juče antiterorističke operacije na istoku i ponovno zauzele malu zračnu bazu u Kramatorsku. Danas, međutim, nije vidljivo njihovo prisustvo u susjednom Slovensku. Rusija opovrgava optužbe Ukrajine i Zapada da organizira proteste. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će ipak učestvovati na sutrašnjem sastanku u Ženevi, gdje za isti stol trebaju sjesti predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Prema mišljenju zvanične Moskve, glavna tema tog skupa trebala bi biti ustavna reforma u Ukrajini, koja će dati veće ovlasti stanovnicima područja u kojima su u većini Rusi. Ambasador Ukrajine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi, Juri Klimenko, kazao je pak da federalizacija Ukrajine nije na dnevnom redu. Ukrajina na ovom sastanku neće raspravljati o unutrašnjim problemima zemlje, pa stoga ni federalizacija Ukrajine nije tema za ovaj skup. Moskva je okrivila vladu u Kijevu da potiče nemire u istočnoj Ukrajini ignorisanjem prava građana koji se ruskim jezikom služe kao prvim. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda organizuje danas raspravu o stanju ljudskih prava u Ukrajini. Isto imeni ured UN-a u svom je jučerašnjem izvještaju naveo kako sumnjaju da su ruska prava u Ukrajini ugrožena. Bilo je sporadičnih napada na Ruse, ali niti su rašireni, niti je riječ o sistematskim napadima, kaže se u istraživanju UN-ovog ureda za ljudska prava.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. U nastavku našeg radio serijala o kojem govore BH akademici, danas riječ ima dr. Esa Duraković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Iz razgovora koje emitujemo u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, izdvojili smo odgovor na pitanje kakva budućnost čeka Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam ipak optimist, ako ne zbog situacije u kojoj jesmo, a ono na osnovu povijesti, na osnovu historije, na osnovu zbivanja koja su bila. Bosna i Hercegovina je izdržala jedan strašan udar, strašnu agresiju susjeda svojih i agresiju iznutra, iz sebe same, pri čemu je evropska zajednica uglavnom ili je bila ravnodušna ili je podržavala te agresije. Bosna i Hercegovina je opstala, po mom mišljenju. Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država. Ja pravim tu razliku. Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja Bosna ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji i tako dalje. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na padinama Brda Hum iznad jednog od mostarskih naselja posljednjih dana pronašli su dvije mine te više komada neeksplodiranih ubojitih sredstava iz proteklog rata. Rečeno je to medijima tokom današnje prezentacije aktivnosti pripadnika deminerskog bataljona na deminerskom radilištu površine preko 120 duluma iz Mostara Mirsad Behra.
Na padinama Brda Hum, odmah pored puta Mostar-Čitluk, iznad naselja Panjemina, pripadnici prve deminerske čete oružanih snaga BiH ovih dana rade na rašišćavanju mina par stotina metara od prvih kuća te 3 kilometra od centra grada. O kakvom se lokalitetu radi objašnjava poručnik Raif Veledar, izvršni oficir u prvoj deminerskoj četi oružanih snaga BiH.
Ovo je jedna kota iznad grada Mostara na kojoj je za vrijeme rata znači vršena ratna dejstva. Postavljeno je mnoštvo mina, minskih tih ubojnih sredstava, sve u svemu znači opasna lokacija.
Poručnik Ante Rezo, zapovjednik deminerskog gradilišta, kaže da njegovi vojnici obrađuju preko 121.000 metara kvadratnih teškog, krševitog brdskog područja.
Pronađene su dvije mine, ja pretpostavljam da će naći, nađene su žice, da će se naći još koja mina, Nusa da ne govorim, Nusa je već nađeno 10 do 12 komada, to su obično udvaljeni upaljači minobacačkih i tromblovskih mina. Ih ima, tu možete snimiti, čak i austrougarske mine smo tu pronalazili.
Na deminiranju rade i vojnici Šaban Salihović i Goran Franjić.
Pa svako radilište je opasno, u suštini, znači čim se kaže mine, znači nije lagan posao, treba znači strpljivo, polako da se radi po pravilima, mimo toga svaki korak je koban.
Opasan je posao, zamoran, spor je, ali eto onaj, za Bosnu i Hercegovinu učiniti i mi nešto dobro i da ne bude više toliko i nesreća.
Aktuelno deminersko radilište na brdu Hum planiraju dovršiti do kraja aprila. Na mjestu događaja bio je Miroslav Mihalj iz kontrole kvaliteta Centra za uklanjanje mina BiH.
Kad se ovaj zadatak očisti, ova padina Huma prema Mostaru će biti u potpunosti tretirana, dovršena što se tiče deminiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kancelarija za razmatranje žalbi pri Agenciji za javne nabavke poništila je tender za nabavku 9400 pari cipela i čizama za potrebe policije Republike Srpske vrijedan 1.200.000 konvertibilnih maraka. Na tenderu je pobjedila firma Gepard iz Novog Sada, na što se žalila fabrika obuće Bema iz Banja Luke. Priča Milorada Milojevića.
Na tender za nabavku policijskih cipela i čizama, kojeg je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo prije 4 mjeseca, osim tvornica obuće Bema iz Banja Luke i Geparda iz Novog Sada, prijavili su se još i KM Trade iz Visokog, obuća iz Vornika, KLM iz Prnjavora te Dermal R iz Kotor Varoši. No tenderska komisija ocijenila je ponudu Geparda kao najpovoljniju, nakon čega se Bema žalila. Žalba koju je banjalučka fabrika platila 12.000 maraka, isplatila se i tender je poništen. Tehnički direktor Beme Marinko Umićević.
Te cipele koje su ponuđene iz te firme Srbije su bile katastrofalne, međutim policija se tu rukovodila da je to bila najjeftinija ponuda. Međutim, najjeftinija nije i najbolja. A druga stvar, zašto mi dali tolike pare u Srbiji? Pare ostanu ovdje. Pa konci kako će dobiti platu i ministar i policija ako dava 1.200.000 maraka u Srbiji? Jedino naša cipela je antistatička i protiv grama i protiv struje, hidrofobirana, nepropusna.
Portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja navodi da je tender poništen jer je ta institucija propustila da definiše minimalne zahtjeve u pogledu angažovanog tehničkog osoblja ponuđača kao garancije kvalitete. No testiranje su uspješno prošle cipele Geparda i Beme, a na kraju se birala finansijski povoljnija ponuda, kaže Šoja.
Najpovoljnija bila je Gepard d.o. Novi Sad, s obzirom da je njihova ponuda bila za 400.000 konvertibilnih maraka niža u odnosu na ponudu BM iz Banja Luke u trenutnoj pripremi raspisivanja novog tendera.
Firma Gepard se pominjala u medijima i u ranijem tenderu iz 2011. godine, kada je za nabavku policijskih cipela prošao banjalučki step. Ta firma je policiji isporučila 4400 pari cipela sastavljenih od dijelova nabavljenih upravo iz Geparda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akcija Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan, održat će se po treći put u Bosni i Hercegovini 26. i 27. aprila. Riječ je o projektu koji se prvi put realizovao prije dvije godine u sklopu globalne akcije čišćenja cijele planete, a nosioci projekta su Udruženje građana Ruke iz Sarajeva i Mozaik prijateljstva iz Banja Luke. Javlja Gojko Veselinović.
Akcija Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan, najveća je volonterska akcija u istoriji BiH, posvećena prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija smeća u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i zaštićenih područja, a sprovešće se u 112 opština u BiH. Predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva iz Banja Luke, Milan Gligorić.
Prošle godine imali smo 37.000 volontera uključenih u ovu akciju i prikupljeno je približno 5.000 tona otpada. U Republici Srpskoj ove godine imamo 34 aktivna lokalna tima, što je više nego prošle godine, tako da se nadamo da ćemo ove godine ostvariti i veći uspjeh nego prethodnih.
Ove godine očekuje se oko 50.000 volontera koji bi trebali skupiti više od 10.000 tona otpada, a po prvi put će se vršiti i selektivno skupljanje otpada, kaže Božidar Mihajlović, predsjednik udruženja građana Ruke iz Sarajeva.
Volonteri će ambalažni otpad skupljati u vreće različitih boja i taj otpad će završiti na reciklaži. Ovim želimo da učimo građane da selektivno skupljaju otpad, a također da podstaknemo veći procenat recikliranog otpada.
Organizatori akcije pozvali su sve ljubitelje prirode i ljude kojima je stalo do izgleda svoje sredine, zaštite svoga i zdravlja svojih bližnjih, te poboljšanja slike zemlje u kojoj žive da im se priključe u ovoj akciji 26. i 27. aprila od 10 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina očima akademika.
Novi serijal radija Slobodna Evropa.
Stanari žute zgrade, naziv je knjige advokata i književnika Rizveha Pašalića, koja je sinoć promovisana u Sarajevskom kamernom teatru 55. Ovaj ratni roman pripovijeda i o ljudima koji mijenjaju svoje stavove za nečijih interesa. Slušamo Zvijezdana Živković.
Radnja je smještena u sarajevskom naselju Grbavica. Vrijeme, period između 92. i 2001. godine, tematika, posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Autor Rizah Pašalić kaže...
Ratni je roman zato što mislim da se mora pisati o ratu. Istina, rat je ovdje samo neka kulisa. Osnova je ljubav, odnos između stanara žute zgrade koji se uglavnom slažu. Knjiga treba da nauči da sada nema smisla da ratuju Rusija i Ukrajina. Da ništa to neće doneti neki rezultat.
Ratni roman Stanari žute zgrade je interesantno štivo koje donosi nešto novo, kaže istaknuti poznavalac pisane riječi i teatarskog izraza Vojislav Vujanović.
Prvo što je autor ove knjige otklonio iz svoga pripovedačkog sloga jeste nacionalno obilježje. Tu nema naših i njihovih, tu su sve naši. A šta se zbiva među njima, to je ono, kažem, što je povijesni kontekst. Ovo je prva knjiga, dakle, koja pokuša rasvijetliti način na koji su se formirali tajkuni u našem prostoru.
Knjigu Rizaha Pašalića treba pročitati svako ko želi dokučiti moguću istinu o Bosni i Hercegovini u jednom kataklizmičkom trenutku, ratu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
15 sati i 28 minuta. Novi pregled vijesti, Marija Arnautović.
U akciji SIPE koja je provedena po nalogu tužiteljstva Tuzlanskog kantona uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za zloupotrebu položaja i primanje mita za zapošljavanje osoba u Tuzlanskom zatvoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovala je danas Zorana Galića za direktora granične policije Bosne i Hercegovine, a za njegovog zamjenika Zijada Srabovića. Za direktora direkcije za koordinaciju policijskih tijela imenovan je Mirsad Vilić, a za njegove zamjenike Uroš Pena i Mile Jurić. U selu Ahmići kod Viteza danas je obilježena 21. godišnjica zločina u kojem su snage Hrvatskog vijeća obrane ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Danas je obilježena godišnjica zločina u konjičkom selu Trusina. Na današnji dan prije 21 godinu pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili su 18 hrvatskih civila i 4 zarobljenika HVO-a. Nastavljena je identifikacija žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica na području Prijedora. Proruski demonstranti u Odesi proglasili su svoj region Narodnom republikom Odesom i pozvali građane da blokiraju saobraćaj u gradu, javio je Glas Rusije. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je danas da će NATO pojačati vojno prisustvo u svojim istočnim članicama povodom krize u Ukrajini. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom u nižim, s usnježicom i snijegom u višim područjima, najviše dnevne temperature od 1 do 6 na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.
Slobodna Evropa.
radioslobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Milan Obradović.